Je to jeden z nejznámějších českých katolických intelektuálů. Jeho cesta k renomé respektovaného filozofa rozhodně nebyla široká a rovná, nýbrž klasicky biblicky trnitá a plná zákrutů. Narodil se v roce 1936 do rodiny plné vzdělanců, ale do startu jeho profesní dráhy už neblaze zasáhly dějiny. Významný český filozof profesor Jan Sokol bude naším hostem pro příštích 25 minut. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane profesore, moc si toho považuji, že jste přišel. Vítejte v hovorech.
Děkuji vám pěkně, vítám.
A jak se tak jako máte při těch osmdesátinách?
No tak vlastně docela dobře, no. Tak to víte, ten věk je poznat, ale nemůžu si stěžovat.
Když jsem vám volala, domlouvali jsme si tento rozhovor, tak jsem vás zastihla v Bruselu.
Já mám hodně přednášek takhle různě, i po vlastech, i v cizině. A teď se to náhodou zrovna tak shrnulo, že jsem měl tři za sebou.
Na jaké téma rozmlouváte a kde a s kým?
Všecko možný, hodně různý témata, jako evropský, filozofický, etiku, všelicos.
Jaká témata teď rezonují například v oblasti těch etických témat?
Já mám takovou osvědčenou přednášku, kterou jsem snad měl 100krát, možná 200krát, a to je o svobodě. Jsem přišel na to, že než se začne mluvit o mravech a etice a takových věcech, že se musí jakoby objasnit, co rozumíme svobodou. A pak mám vlastně takový výklad etiky v institucích. Protože celá klasická vlastně etika, praktická filozofie je založená na předpokladu, že my spolu vždycky jednáme jako dva soukromníci, jako svobodný nezávislý bytosti, který jednají sami za sebe a tak. A přitom dneska většina z nás jedná jako v instituci. Jednáme jako zaměstnanci někoho jiného.
Já vám volám za rádio.
Vy voláte
a vy mi odpovídáte za nějakou třeba vysokou
školu. Za univerzitu
školu.
Nebo tak. Ano. Zacházíme s věcma, které nám nepatřejí. To je problém korupce, že zacházíme s věcma, které máme svěřený a nejsou naše.
A proč je to problém korupce?
No, protože právě korupce vzniká tam, kde lidé zacházejí se svěřenými prostředky, jako kdyby byly jejich.
A i když je to legitimní a legální, jako já třeba, když zacházím s nějakým nahrávadlem?
Ano, to je v pořádku, na toho máte, na to vám bylo svěřeno.
Ano.
Ale kdybyste ho prodala do bazáru, tak...
Už je to korupce nebo to něco špatně. Takové zneužití,
ano.
Zkrátka.
Ano, zejména se teda to týká peněz, že jo? Když máte peníze svěřený na něco a použijete na něco jiného, tak tam ta korupce někde začíná.
A ta souvislost jakoby s etikou institucí ještě bližší, přibližte nám, prosím.
No, že jo, že my nejsme jako úplní suveréni v tom jednání. My musíme jednat podle toho, co po nás chce náš zaměstnavatel, my mu vlastně prodáváme svůj čas, nebo pronajímáme svůj čas, půlku života a musíme jednat podle toho, co on nám řekne. A sice jakoby se snažíme taky si jako nepošpinit svědomí, ale jako nemůžeme jednat jen tak úplně tak, jak nás napadne. Ještě my na univerzitě a konec konců i vy v rozhlase možná máte určitou vůli v tom jednání. A když si představíte člověka, který je mluvčí někoho nebo...
Banka.
V bance nebo v nějakým prodavačka nebo tak, tak ty musí dělat to, co jim ten šéf řekne, že jo.
A u to vaší přednášku je takový zájem, protože v nějakém smyslu je to jakoby pole potřebné orby toto?
Ano, o tohle lidi hodně stojí, hodně často tohle mívám, protože právě, že tam ty problémy jsou trošku jiný. Klasicky se řekne zlatý pravidlo, to znamená, co chceš, jak chceš, aby druzí jednali s tebou, jednej ty s nimi, bezvadný. Ale policajt, když dává pokutu, tak jedná v roli, neplatí pro něj zlaté pravidlo. On dává pokutu, i když nechce, aby někdo dal jemu pokutu. Učitel, když dává žákovi pětku, tak nechce, aby sám dostal pětku. Ale jeho funkce, jeho role je v tom, že dává mimo jiné také pětky. Že? V tomhle všichni žijeme, nemáme to moc promyšlený, co to vlastně znamená.
Myslíte si, že ta současná doba potřebuje nějak zdůrazňovat ty etické dimenze našeho konání, jednání?
víte, je dost, není důležité, jak se tomu řekne.
Ano, ale, tak morální nebo...
Ano, já to teda rozlišuju, protože to jsou různý věci.
To si pak povíme.
V každém případě ta věc je strašně důležitá, protože od jisté doby se o tom trochu přestalo mluvit. A v moderní době je to tak, že když se o něčem veřejně nemluví, tak vzniká dojem, že to neexistuje. Existuje jenom to, o čem se mluví a píše. Hmm. A jakmile by se prosadilo, že to neexistuje, tak to bychom teprve koukali, jo, jak by ten svět vypadal. Hmm. Naštěstí zatím všichni se nějakou mravností řídíme, že většina lidí se chová mravně, i když na ně nikdo nedohlíží, když jim nehrozí, že je seberou nebo zavřou. Ale kdyby tohle nebylo, no tak by ten svět se rozsypal.
A v tom veřejném prostoru, kde všichni doufáme, že ty vůdčí nebo viditelné osobnosti přeci jenom budou o fousek lepší, než jsme my ostatní. Shledáváte tam nějaké jako tendence v tomto smyslu?
No, tak to je těžko říct.
Nechci vám nic podsouvat, ne, no ale...
Víte, tam právě u těch politiků, u těch veřejných osobností se jako musí tam ta etika nebo ta mravnost v institucích vypadá trošku jinak. Ten politik taky nemůže říkat, co si sám myslí. Musí nějak vycházet se svými kolegy, musí vycházet z koalicí, musí vycházet s parlamentem, musí nějak odpovídat na přání svých voličů a tak dále. A konec konců, jestli chce zůstat politikem, tak se musí starat o to, aby ho lidi zvolili. No a to už vidíte, že jako je dost vázaný na to, co může a nemůže.
Víte, na co jsem si vzpomněla? Jsem v jedné z vašich knížek, nebo v knížkách, které byly knižními rozhovory, nebo jsou tedy s vámi, vyčetla, jak jste řekl o politicích, oni to ti pacholci nemají jednoduché.
Ano, tak já jsem s tím krátkou zkušenost udělal, úplně mi to stačilo a chápu dneska ledaco, co jsem dřív nechápal. Takže nejsem na ně jako zas tak strašně přísnej v téhle věci.
No ale přeci jenom si myslím, že lidé, kteří si osobují právo rozhodovat o osudech této země, ať do té či oné míry, by měly být nějak jako trochu lepší, to slovo je hrozně nepřesné. Víte, že není jako od věci mít na ně nějaké alespoň nároky. Takové to jejich, že nám ostatním do toho nic není, co dělají, či to se mi nezdá úplně v pořádku.
No to jistě, to je pravda, to nemůže takhle být, ale víte, ono lepší, když řekneme lepší, tak lepší lékař má jiný vlastnosti než lepší učitel, nebo lepší maminka, nebo lepší politik. Takže lepší politik možná má jiný, ty nároky tam musí být, ale jsou trošku jiný než na normálního člověka, který tu politiku nedělá. To je, ten politik musí jako lidi zaujmout, musí trošku jako já říkám, zvednout lidi ze židle.
Trošičku showman, nedá se
nic dělat. Trošičku showman, ano. A nebo aspoň se musí s nějakými showmany spojit. Musí být poměrně odolný, protože musí taky ledacos, jak se říká česky, zkousnout. S čím si nemůže pomoct, co prostě už třeba zdědí. Když si vemte ten letitej spor na radnici, kde jedna radnice udělá nějaký malér, načež je odvolaná, ale ten malér zdědí někdo jiný. A teď si s tím musí poradit, ačkoliv to
nespůsobí. Klasický příklad nespravedlnosti světa.
No, teď s tím něco musí udělat, nemůže porád jenom říkat to oni, že? On musí něco udělat, jinak mu to začnou lidi za chvilku vyčítat, ačkoliv to nespůsobil.
Vy, když jste měl tu, já nevím, jestli to nazvat epizodou, to je takové zlehčující slovo, spíš jako určitou etapu, kdy jste byl angažován v politice, protože vy jste byl ministrem a potom jste také kandidoval na prezidenta, že ano?
Já jsem byl 2 roky poslancem.
Ano, federálním. A to ještě to jsem zapomněla ve federálním shromáždění.
No, pak jsem byl půl roku ministr a pak jsem 14 dní nebo pár týdnů kandidoval na prezidenta.
Ano. Čili zkrátka a dobře, byla to pro vás, když se teď ohlédnete, jenom jako opravdu epizoda, anebo to byla důležitá etapa, která vám rozšířila jaksi v mnohém obzory a nějak vás formovala do dalšího života třeba?
Určitě to druhé, víte, i když to bylo třeba krátký, tak by bylo velmi intenzivní a člověk jako jenom nestačil se divit, co všechno jsme nikdy předtím nevěděli, jak to chodí. Navíc, když dneska v politice to znamená nějaká politická strana, nebo nějaká skupina. Ta skupina musí sehnat prachy, protože musí dělat tu kampaň. Bez kampaně nemůže vyhrát volby. No a teď se v tom jako nějak bruslete, že jo? Té pokušení jsou silní.
Nepochybně to je složitá oblast politika. Když vy se ale podíváte na to angažmá ve federálním shromáždění po pádu totality krátce, ano, a třeba dnes, když to srovnáte, to byly zcela jako, kdyby to byly jiné světy, jiné časy, že? Nebo
trošku,
ne?
Trošku jo.
Tenkrát byl amatérismus na každém kroku, ale zároveň bylo něco jako ideály, nebo jak to nazvat, ano, vize, ano, že?
Ale my jsme zase měli tu výhodu, že jsme celkem věděli, co chceme. Věděli jsme, které věci se musí změnit a to rychle a tak, což dneska tak úplně není. Že dneska každá věc je dvojsečná, takže ti politici mají těžký najít nějaký téma. A tak se někdy chytají nesmyslů, že jo? Někdy se chyté, nadbíhají lidem na všechny hlouposti. A to já taky nemyslím tak, že by třeba mě vadí, když politici vyloženě lžou. To je hrozně nebezpečná věc.
Čili lež jako nástroj neuznáváte?
No, to je strašně jako nebezpečný. Když se moc lže, tak se přestane všemu věřit. Představte si, jak by svět vypadal, kdybychom si v ničem nemohli věřit.
A když jste byl v tom federálním shromáždění, jakého třeba přijatého zákona nebo momentu si obzvláště ceníte, že jste u toho mohl být?
No tak, jo, ty zákony, které my jsme udělali, byly takový, jako věděli jsme, že se musí udělat, že se musí udělat rychle, a v každém z nich byly taky chyby. Ale myslím, že konec konců třeba, já nevím, restituční zákony nebyly špatný. Myslím, že dobrá byla ta novela ústavy. Udělali jsme vysokoškolský zákony. Prostě těch zákonů byla strašná. Obchodní zákonník, občanský zákonník, teda soudní zákonník. Spousta. Ve všech byly samozřejmě chyby, ale ty věci se hejbaly dopředu.
Nemohu si vzpomenout, jestli jste byl či nebyl příznivcem rozdělení republiky.
Ne, já jsem byl velkým odpůrcem.
A zpětně stále zůstáváte velkým odpůrcem?
No, myslím, že to byla škoda, že já jsem měl dva důvody. První byla jakási pieta nebo věrnost Masarykovi, poněvadž že to dílo Československo za to tisíce lidí položili životy za první války, za druhý války, v odboji. A teď najednou někdo přijde a řekne, no tak to zrušíme. A druhý důvod byl ten, že to jakoby sníží mezinárodně politickou váhu ty země, což se taky stalo. Česko a Slovensko jsou dneska mnohem méně významný v té mezinárodní politice, než by byly, kdyby byly dohromadě.
Ve smyslu respektované?
No, jako, že něco platí, nebo že stojí za to se s nima zabývat. Na druhé straně uznávám dneska, že to možná ty spory vyřešilo, nějaké to vyřešilo, asi to je pravda. Jo?
Pane profesore, jak jsme tady hovořili o té etice a morálce, já jsem si to vážně poznamenala, vy jste říkal, že to odlišujete. Vysvětlíme si to tedy?
Ano, že jo, když říkám mravnost, tak tím myslím celou tu oblast toho, čím se víceméně bezdonuceně řídíme. Jo, něco jiného je právo, který má sankce, kde když něco uděláte špatně, tak vás můžou zavřít nebo pokutovat. Tak to není mravnost, to je právo. A ta mravnost se teďka dělí na takový tři vrstvy, bych řekl. Předně je tu něco jako zvyk, to, čemu říkáme mrav. To, jak se to dělá, to, co nás doma naučili, v čem se od sebe lišíme, Češi od Němců, Češi od Vietnamců, nebo od Romů, nebo tak. To je něco, co by se možná řeklo, že není jako moc otázka mravnosti, jo? Ale je to pro lidský soužití velmi důležité. Jak zacházíte s odpadky, jak je to s osobní hygienou, chvíle věc, jak ano, spolu lidi mluví, tak to je jedna věc. A pak je, kde jako se vlastně chce, aby se člověk přizpůsobil té společnosti. Dělej to tak, jako to dělají všichni, jak se to u nás dělá. No ale teď jsou situace, kdy to musí být přesně obráceně. To znamená, Bible říká moc hezky, nepřidáš se k většině, když páchá ničemnosti. To je něco úplně jiného. Najednou vy musíte se postavit na vlastní nohy a postavit se případně i proti té většině, když vidíte, že to je ničemnost. To je třeba Sokrates. Všichni mu říkají, že to, co dělá, je hloupost. A mu říká, nedá se nic dělat, já jsem to tak nahlédl, musím na tom trvat. Takhle je myšlený třeba nepokradeš, nezabiješ. To znamená, ty nebudeš krást, i kdyby všichni kradli. To je hrozně důležitá věc, že to není žádný důvod, když se řekne, že všichni kradou. Ano. Ty krást nebudeš. Tak tomu říká morálka a je to vyjádřeno třeba v tom desateru. No ale přitom to jsou ještě pořád pravidla. Ale když člověk něco dělá, tak to nedělá proto, aby dodržoval pravidla, ale by něco udělal. To rád přirovnávám k provozu na silnici. Bez pravidel silničního provozu se nikam nedostanete. A když jedete, co já vím, do Kolína, tak nejedete proto, abyste dodržovala pravidla, ale abyste tam něco vyřídila. A ty pravidla jsou jakýsi prostředek. A tak zrovna tak je to s naším jednáním, které vždycky něco sleduje, nějaký cíl, má nějakou představu, nějakou, řekněme, vizi a tak dále. A taky záleží na tom, jestli ta představa je dobrá nebo špatná. A tomu říkám etika, tomuhle tomu. Mm-hmm. A v každý té vrstvě vlastně hodně se od sebe liší, je to něco jiného.
To je zajímavé, taková vlastně jako zhuštěná mini přednáška, tady se nám jí dostalo a je tam všechno. Hodně vám při tom náhledu na život pomáhá to, že jste opravdu jaksi pevně ukotven ve víře?
V jistém smyslu ano. Víte, dnes si lidi myslí, že člověk je svobodný, když mu nikdo neřekne, co má dělat.
To je pravda.
Já jsem přesvědčen, že naopak. Aby člověk byl svobodný, potřebuje slyšet, co má a co nemá. Jo.
To je ale taky zajímavá, nicméně teze.
Jo, to je
tu
zajímavý.
Prosím, rozviňte, je-li možno.
Ano. Moderní doba je pořád ještě jaksi ve znamení toho emancipačního nadšení, že autonomie lidská, já sám si určuju pravidla svého jednání. Kant to tak úplně nemyslel, ale dost tím směrem působil. A teď se ale ukáže, že to moc nejde. Já jsem mluvil o tom mravu. A kdybychom každý si jednali, jak nás napadne, tak spolu nemůžeme žít. My se vždycky musíme jeden druhému přizpůsobit a vždycky musíme počítat s tím, že my nejsme jako atomy oddělené od všeho. My žijeme ve společnosti, ty naše svobody se však prolínají. Je teď třeba, my chceme vlastně po posluchačích, aby mlčeli a nechali nás mluvit do svých duší.
Jo? To je pravda.
Říkám studentům,
když si toto člověk uvědomí, tak trošičku mu jako zatrne z té odpovědnosti.
No, to je i ve škole, že já to vždycky říkám studentům, jako je to vlastně ode mě troufalost, že chci, abyste teďka hodinu nebo půl druhé hodiny mlčeli. Poslouchali, co já povídám. No ale to je moje role, to je moje povolání, za to jsem placený, to mám dělat. A tak takhle vypadá náš život. Ne tak, že každý jako stojíme někde a teď mluvíme do vzduchu jen tak. My jednáme společně, domlouváme se, přeme se, soutěžíme, pomáháme si a tak dále. A tohle právě všechno v tom individualistickém pohledu vlastně se ztratí. Já jsem tedy přesvědčen, že ten náboženský pohled na svět je cenný právě také kvůli tomuhle tomu. Že my nějak patříme k sobě, jsme, křesťanství říká, jsme boží děti. Židé říkají, jsme všichni bratři a sestry. Jsme nějak na sobě navzájem závisíme. To dává tomu životu pořádek, jakýsi řád a taky smysl. No není jenom, že to omezuje, ale ono to taky říká, takhle je to dobře, s tím si nalám hlavu. Člověku to vlastně rozvazuje ruce k tomu, aby byl odvážnější v jiných věcech, protože to, že se nemá lhát a zabíjet, o tom nemusí moc přemýšlet.
Mm-hmm. A filozof, pane profesore, má filozof těžší anebo snazší život?
No tak to já nevím, já znám vlastně ze zkušenosti jenom jedno, ale...
A to jste vy sám.
Nevím, jak to mají jiní, ale...
Ale nebyl jste vždy filozofem.
Ne, nebyl.
Ani jsme to tady neřekli, čas nám uběhl moc rychle, ale stručně, vy jste to vzal přes, i když nerad, že ano, asi z donucení přes Zlatníka a další etapy a postupně jste dozrál do tohoto a okolnosti vám umožnily tedy dostat se ke vzdělání a takto se vyprofilovat.
Jako, že jo, filozof je na to, filozof je člověk, který právě, jak si zápasí s touhle nesnází. S tím, že nevíme, jak máme jednat a máme to nějak vymyslet, nebo máme si to. Takže jako ta pozice víry a filozofie hodně je přece jenom odlišná, protože náboženská víra tohle přijímá. Přijímat, co to je.
Náboženství je o přijetí. Ano,
přijetí a poděkování.
Ano, ano. Vím, že často zdůrazňujete to poděkování. No. Jsem si všimla v knihách.
Tak to je starý člověk, víte. Když mi bylo 15, tak měl taky nenápad.
No, tak dobře.
Ale že jako ten filozof to má obtížnější v tom, že jakoby tohle nemůže použít, ten argument. A musí se snažit tu věc nějak vysvětlit. Ale mně se zdá, že i tak ten náboženský náhled pomáhá trošku někdy vysvětlit takovéhle elementární věci i lidem, kteří náboženskou víru nemají nebo oni nevědí nebo tak.
Čili ten filozof a člověk zároveň věřící ve vás se spíše se to doplňuje, než že by se to...
Já doufám,
vedlo
že
spolu
ano.
Nějaké ostré dialogy.
Ne, to ne. I když jsou asi lidé, kterým vadí ta moje víra, myslí si, že to je něco, co tomu filozofování brání, nebo tak, to asi nemyslím. No.
Všiml jste si, že třeba mezi celou řadou vědců je hodně věřících lidí? Čím se to dá
vlastně
vysvětlit?
Tak jsou to přemýšliví a víceméně normální lidé, kteří nemají žádné velké předsudky. Mně taky přijde, že jako na té náboženské víře je něco velmi samozřejmého. Já to vždycky říkám přes ten život. To, že jsem na světě, je nevysvětlitelné. Život jsem dostal prostřednictvím svých rodičů, ale oni ho taky nevymysleli, taky ho jakoby předali.
Miliony a biliony možností nebýt.
Tak, ano. A tisíce věcí, všecko, co má nějakou cenu pro nás, všechno vlastně dostáváme zadarmo. Platíme za kde jakou pitomost, ale slunce svítí zadarmo, voda teče zadarmo, aspoň v řece, aspoň zatím. A vzduch je zadarmo.
Ptáci zpívají zadarmo, i když zrovna jsem četla v novinách, že některým lidem ve městech to vadí, že je to ruší. Ano.
No, ale taky, že jo, zdraví, štěstí, děti, láska, to všechno jsou věci, které se nedají koupit, nedají se vymoct a tak dále. A tak mně přijde, že jako je docela přirozený si říct, buď si to rovnou říct tak, že jsem to od někoho dostal, anebo třeba i jenom si říct, že nevím, od koho jsem to dostal, ale rozhodně jsem si to nevymyslel sám.
Pane profesore, vám, já bych tak tušila, že asi k narozeninám vydali Fakulta humanitních studií, kterou jste zakládal mimochodem, takovou velkou tlustou knihu, já mám tlusté knihy moc ráda, jmenuje se Jan Sokol, Dluh života. Proč se to jmenuje Dluh života? Jaký pak dluh života?
No tak to je dílo, za které vděčím svým kolegům a bývalým žákům, kteří si to vymysleli, víceméně vybrali z mých textů, pač to ono jich je mnohem víc, a ten název vymysleli taky. A já tedy sám radši mluvím o životě jako o dědictví, než jako o dluhu. Ale ten dluh života je takový pojem, který se ve starých náboženstvích často vyskytuje a znamená tolik, že když se člověk narodí, tak už je něco jakoby dlužen.
To, jak jsme mluvili před pár vteřinami.
Jako v každé slušné společnosti to znamená, musíš se postarat o své rodiče, až nebudou moct pracovat. A já si myslím, že jsme dlužni svým předkům, zrovna tak třeba za ten jazyk, do kterého jsme se narodili. Jo? Čeština je obrovský dar, který jsme dostali zadarmo, ale máme k němu nějakou zodpovědnost, bych řekl, jakože, že se o něj staráme. A to se týká přírody, to se týká všeho možného na světě. Takže v tomhle smyslu je každý člověk po mém soudu jakoby něco dlužen. To vemu přes ten život, tak to není tak, že by člověk život vracel rodičům, to nedává smysl. A ten dluh se splácí tak, že ho předává dál dětem. Takže proto já radši mluvím o dědictví. Ale zase ten dluh je takovej, že jako trošku provokuje. Jinak to říkají hinduisté. V hinduismu ten pojem dluh života je běžný.
Co tak ještě byste si přál? Krásnou knihu, tak ta spatřila již světlo světa. Vy jste měl sice ty narozeniny v dubnu, že ano?
Ano.
No ale stejně, ano. Tak to se táhne celým rokem.
No ona vyšla taky v dubnu, tak nějak.
Taky vyšla v dubnu. A máte nějaké přání, tak...
No, tak to víte, přání mám mnoho. Mám nějaký děti a nějaký vnoučata, a dokonce pravnoučata. Tak co dítě, co vnouče, co pravnouče, to přání, že? Tak na tom záleží a tak, ale co se týče knih, tak to už tak moc ani ne. Poměrně hodně píšu, ale spíš jsou to články nebo
no, je to škoda, mě by tedy nevadilo přečíst se například vaše paměti. To vy neuvažujete o něčem takovém?
No to po mně chtějí, no. Po mně chce nakladatelství. A já už jsem dvoje vlastně udělal, a tak by se měli asi tyhle ty nějak oprášit a dodělat. No, nevím. No.
Ať tak, či tak, k vašemu konání vám přeji hodně sil, hodně úspěchu, hodně štěstí a moc si vážím toho, že jste tady byl.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to velmi milé s vámi, no a snad jsme posluchače také moc nenudili.
Milí přátelé, profesor Jan Sokol byl hostem těchto hovorů. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Hulková.